Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Затриманий правоохоронними органами Олексій Пукач визнав свою причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, заявляє заступник глави СБУ Василь Грицак. Крім того, за його словами, Пукач назвав і замовників вбивства журналіста. Грицак відмовився називати будь-які прізвища, посилаючись на таємницю слідства. Співробітники Служби безпеки України посилили охорону колишнього керівника головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, звинуваченого у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Співробітники Генпрокуратури разом зі співробітниками СБУ затримали Пукача 21 липня в Житомирській області. Вдова вбитого журналіста Мирослава Гонгадзе заявила Радіо Свобода, що правоохоронці затримали лише виконавця злочину. Замовники ж поки що на свободі. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден завершив візит в Україну і прибув до Грузії. Виступаючи в Києві, Байден підтвердив, що Сполучені Штати підтримують Україну.
Свобода – це лише початок, а не кінець. Ваша революція триває, ще не всі її завдання виконані. І я тут насамперед для того, щоб сказати українському народові, якщо Україна і надалі йтиме дорогою свободи, демократії і процвітання, то Сполучені Штати будуть її підтримувати.
Байден закликав Україну економити і підвищувати ефективність енергетичних ресурсів, бо від цього залежить її свобода. Віце-президент Сполучених Штатів знову заявив, що Україна має право сама вибирати, до яких союзів їй долучатися. Мета візитів Байдена – запевнити Київ і Тбілісі в тому, що поліпшення взаємин Вашингтона з Москвою не наносить шкоди Україні та Грузії. Росія виступає різко проти планів цих двох країн вступити до НАТО. Держбюджет на наступний рік готуватимуть відповідно до заветованого президентом бюджетного кодексу. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Я хотіла би сформувати дуже чітке доручення Міністерству фінансів. Ми формуємо проект бюджету на 2010 рік саме в концепції бюджетного нового кодексу. І ми не відступимо від цього ні на один крок. Я хотіла би, щоб все було розраховано, все подано, і після президентської кампанії ми підпишемо такий бюджет, який вже повністю перерозподіляє гроші на рівень місцевих органів самоврядування.
Юлія Тимошенко. Новий судовий процес у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської має початися 5 серпня. На цей день призначили попередні слухання у Московському окружному військовому суді, повідомила адвокат сім'ї Політковських Анна Ставицька. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 22 липня, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Головний підозрюваний у справі вбивства Георгія Гонгадзе затриманий. Що далі?
Слідство це ми завершимо. Я вчора дав розпорядження, сьогодні їх повторив. Щосекунди буде працювати телекамера.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Коли ж у цій справі можна буде поставити крапку? Ваша думка?
Уже стільки років це тягнеться, і стільки багато невідомих речей на російському неопреділенності.
Хотілося б, щоб крапку поставили, щоб його засудили. Пукача і хто з ним там? Я думаю, що не засудять.
Джозеф Байден підвів риску в Україні і відбув до Грузії.
Ukraine, in my humble opinion, must heed the lesson of history. Effective, accountable government.
Ми дізнаємося також про перші реакції на візит зі Сполучених Штатів Америки. Про це і більше у нашій передачі. Затриманий правоохоронними органами Олексій Пукач зізнався у своїй участі у вбивстві Георгія Гонгадзе і погодився співпрацювати зі слідством. Пукача розшукували 6 років і 21 липня отримали в одному із сіл Житомирської області. Його свідчення є тією ланкою, якої не вистачало для завершення розслідування вбивства Гонгадзе. Так вважають у Генпрокуратурі. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Останні місяці Олексій Пукач переховувався в одному з сіл Чуднівського району Житомирської області, де попросився у прийми до місцевої жительки. Заробляв на життя тим, що пас корів. Увечері 21 липня його затримали працівники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. Цієї ж ночі заступник Генерального прокурора України Микола Голомша розпочав його допит. Затримання Пукача та отримання від нього інформації у справі Гонгадзе дають змогу завершити розслідування, повідомляє голова прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко.
Перепони до закінчення розслідування – смерть Кравченка і зникнення Пукача була. Якщо є Пукач, зрозуміло, що це пришвидшить закінчення розслідування кримінальної справи про вбивство Георгія Гонгадзе. Те, що він допитаний, проведені першочергові слідчі дії, я можу підтвердити, і він співпрацює із слідчими.
Пукач зізнався в тому, що особисто вбив Гонгадзе, повідомив заступник голови СБУ Василь Грицак.
Він дійсно підтверджує свою причетність, він підтверджує причетність окремих посадових осіб, яких ми підозрювали, так би мовити, і дає багато інших цікавих для слідства свідчень.
У Генпрокуратурі повідомляють, що найближчим часом відбудеться очна ставка Пукача з його колишніми підлеглими – виконавцями вбивства Миколою Протасовим, Валерієм Костенком і Олександром Поповим, яка дасть змогу відновити подробиці злочину. Україна стає свідком завершення найпринциповішої кримінальної справи, заявив після затримання Пукача президент України Віктор Ющенко.
Принциповість не в тому тільки, що відновлюється справедливість закону, а в тому, що відновлюється подіях антизаконних, які вчинили самі високі люди України. Я вчора дав розпорядження, щоб волосинка не впала з голови Пукача, щоб він знаходився на території, яка щосекунди контролюється.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що затримання Пукача унеможливить подальше затягування слідства.
На цей раз будуть притягнуті до відповідальності якраз замовники цього вбивства, які зараз продовжують розкішно собі жити.
Втім, народний депутат Сергій Головатий, який довгий час займався справою Гонгадзе, переконаний, що цю справу ніхто й не збирається розкривати.
Я не бачу, що в Україні велося розслідування справи. Це маніпуляції, до яких вдаються ті, хто при владі на певному етапі для своїх власних інтересів. Більше нічого. Це контрольовані речі. Контрольована консервація Пукача, контрольоване його зникнення, контрольована розконсервація в певний момент. Все це контрольоване. Бо якби ставили за мету розкрити справу, то починали більше потебенька, якого Ющенко нагородив. За що? За те, що той забезпечував, знову ж таки, консервацію деяких речей.
Євген Соло. Лонина, Радіо Свобода, Київ.
Як же скоро можна очікувати зрушень? І коли врешті буде поставлена крапка у цій справі? З таким запитанням я звертаюся до Мирослави Гонгадзе, вдови Георгія, яка з двома доньками мешкає у Сполучених Штатах.
Ви знаєте, я не думаю, що зрушення відбудеться так швидко. Звичайно, затримання і арешт генерала Пукача – це принципово важливий крок у цьому розслідуванні. Він, судячи з доказів, матеріалів справи і свідчень міліціонерів, які вже зараз відбувають покарання, безпосередньо брав участь у вбивстві і безпосередньо душив Георгія за допомогою цих міліціонерів. Тобто він безпосередній вбивця, але він є виконавцем цього вбивства. Поки що питання залишається відкритим щодо замовників. Якщо генерал Пукач назве замовників, тоді буде дуже важливим не просто назвати ці імена, а зібрати всю доказову базу, яка б могла допомогти і дати шлях для пред'явлення обвинувачення замовникам цього вбивства. З цієї інформації, яка сьогодні вже існує, він визнав себе винним і він дає свідчення і каже, що замовники вбивства вживі, можливо, не всі. І тому я сподіваюся, що все залежить від професійності Генеральної прокуратури. Я вважаю, що дуже важливо, щоб слідча група Генеральної прокуратури була підсилена. Я вважаю, що дуже принципово, щоб до неї були залучені ті люди, які до цього розслідували цю справу, мається на увазі, які були тими, хто передав матеріали до суду щодо трьох міліціонерів, тому що вони володіють великою кількістю інформації в цьому процесі. І якщо справді буде достатньої політичної волі, то пред'явити звинувачення замовникам.
Мирославо, деякі експерти вже сьогодні висловили думку, що не випадково так сталося, що це затримання відбулося саме зараз, коли виборча кампанія ось стартує. Чи ви в цьому якийсь зв'язок бачите?
Ну, я бачу зв'язок лише в тому, що вбивство Георгія – це політичний злочин, і цій справі замішано занадто багато політичних сил. І оскільки ці політичні сили борються між собою, це завжди було засобом для того, щоб відкрити нову інформацію, оприлюднити нову інформацію у цій справі. Тому цей політичний зв'язок спостерігається дуже конкретно. Чи було це зроблено спеціально сьогодні, тому що почався політичний процес, сказати не можу. Але те, що ця справа політична однозначно і що вона вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Це була Мирослава Гонгадзе, вдова вбитого журналіста Георгія Гонгадзе. Як ви вважаєте, чи тепер, коли впіймали головного підозрюваного у справі Гонгадзе-Пукача, чи буде скоро поставлена крапка в цій справі? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих на Хрещатику. І ось що почув.
Поки не буде налагоджена в Україні система управління, система правосуддя, коли в Україні перестануть бути біля влади бездарі, до тих пір все буде.
Вони не займаються цим
ділом. Вже скільки років це тягнеться, і скільки багато невідомих речей на російському неопреділенності. Це все дає підставу це все тягнути, затягувати на довгі роки. Я думаю, що це ще довго буде тягнутися.
Безумовно. А тому що ще дотепер не зрозуміло, за що і хто його. Це офіційна версія. На офіційних версіях є як мінімум десятки на сьогоднішній день.
Хотілося б, щоб крапку поставили, щоб його засудили. Ну, Пукача і хто з ним там. Ну, я думаю, що не засудять.
А ніколи не поставлять крапку в цій справі.
Там дуже замішані великі чини, і вони не розкриються ніколи.
Мені кажется, как очередные выборы начинаются, всегда поднимаются вопросы Гонгадзе. Не знаю, в связи с чем, но когда у нас все хорошо в стране, никогда о нем не вспоминают.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ну, щоб ви розуміли, у нас немає ніякої ревності по відношенню до Набуку.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, котрий во время Чеченської війни документував страшніше преступлення.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, виновний буде наказано.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Перспектива євроінтеграції України, енергетична безпека, американо-російські відносини та українська внутрішня політика. Ці теми були головними в ході візиту Джозефа Байдена, віце-президента Сполучених Штатів, до України. Зараз він вже перебуває у Тбілісі. Сьогодні, після візиту до України, він туди відбув. Під час же перебування в Києві Джозеф Байден зустрівся з президентом Віктором Ющенком, прем'єром Юлією Тимошенко і спікером Володимиром Литвиним, також з опозиції і з бізнесменами. Підсумки візиту почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Перезавантаження відносин з Росією не здійснюватиметься за рахунок України. Це, мабуть, була одна із головних тез, сказана віце-президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом під час візиту до Києва.
Ми працюємо над перезавантаженням наших стосунків з Росією. Але хочу вас і весь народ запевнити, що це не буде за рахунок України, скоріше навпаки. Я переконаний, що це буде корисно для України. Більш змістовні стосунки з Москвою можуть розвіяти думку про нульовий результат щодо наших стосунків із сусідами Росії.
Йшлося і про енергетику. Українська демократія значною мірою залежить від енергетичної безпеки, більше, ніж від будь-якого іншого вектора, говорить віце-президент США. Тож, на його думку, цю сферу необхідно реформувати. Україна та Сполучені Штати домовилися провести засідання робочої групи із енергетичної безпеки до кінця цього року. Джозеф Байден неодноразово звертався до теми внутрішньої політики в Україні, а саме до відсутності порозуміння між українськими лідерами.
Якби поет Шевченко сьогодні побачив Україну, що би він про неї написав? Я впевнений, що він би зрадів її відкритості, плюралізму, свободі преси. Він би пишався животворним громадянським суспільством. Проте він би також хотів знати, чому уряд не демонструє таку саму політичну зрілість, яку демонструють люди. Чому є розкол у спілкуванні між лідерами, і ці суперечки заважають прогресу?
Візит Джозефа Байдена не став проривним. Одначе сигнал підтримки від Вашингтону Київ отримав, каже Радіо Свобода, екс-заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.
Це не є якийсь проривний візит, який привів до якихось історичних результатів, але він вказує, що Україна, якщо вона буде вести адекватну, збалансовану зовнішню політику, Сполучені Штати будуть її стратегічно підтримувати.
Джозеф Байден їхав до України, щоб заспокоїти її після візиту Барака Обами до Москви. І це йому вдалося, вважає російський політолог Станіслав Белковський. А заяви, які пролунали з вуст віце-президента США, на думку пана Белковського, ніяким чином не позначаться на американо-російських відносинах.
Зараз Вашингтон затикав не в тому, щоб контролювати російську еліту з допомогою якісно нових політичних чинників та технологій. І ці чинники та технології будуть задіяні незалежно від результатів візиту Джо Байдена в Україну.
Візит Джозефа Байдена – це перший приїзд американського посадовця такого рівня до України після обрання Сполученими Штатами нового президента. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Взаємини з Україною Сполучені Штати вважають першорядно важливими, тож, як повідомляє наш кореспондент Юрій Дулерайн, саме в такому дусі витримані відгуки на київський візит віце-президента Джозефа Байдена. На що привернули найбільше уваги в Америці, Юрію?
На думку Біла О'Райлі, коментатора телеканалу новин Fox News, київський візит Байдена планувався як своєрідна противага нещодавньому московському візитові президента Барака Обами. Президент Ющенко зробив метою свого уряду західну інтеграцію України, включно зі вступом до Північно-Атлантичного оборонного альянсу НАТО, чим прогнівив Москву. Але американський уряд, як казав Байден, не визнає ані так званих сфер впливу, ані так званих упривілейованих інтересів, як це формулює російський уряд. Отож, каже О'Райлі, візит Байдена мав нагадати Москві про суверенність України та Грузії, колишніх колоній Росії. А телеканал ABC показав дещо гумористичний момент перебування Байдена в Україні. Коли він сидів з Ющенком у київському пабі, Байден пив, правда, Кока-Колу там, президент запитав гостя, що йому найбільше сподобалося в Києві. Віце-президент відповів через перекладача, що найбільше йому подобається київські жінки, яких він назвав найгарнішими у світі. Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Юрію, а які ще реакції ви можете навести із Вашингтона?
У неофіційному порядку високопоставлений урядовець, який волів зберегти свою анонімність, сказав кореспондентові «Нью-Йорк Таймс», що як в Україні, так і в Грузії Байден має наполегливо закликати господарів покінчити з безладдям у власній хаті, здійснити економічні реформи в Україні і політичні в Грузії. У Вашингтоні здають собі справу з того, що перебування президента Ющенка на посаді закінчиться на початку наступного року, і шанси його на переобрання досить кволі, м'яко кажучи. Отож, Байден, зустрічаючись у Києві з провідними президентськими кандидатами, мав підкреслити, що Сполучені Штати співпрацюватимуть з будь-яким переможцем демократичних, прозорих і чесних виборів в Україні.
Більше про реакції на візит віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, про які розповідав Юрій Дулерайн із Сполучених Штатів, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у програмі. Російським військовим сподобалося возити крилаті ракети густо заселеними районами Севастополя. Знак запитання.
Це є край небезпечно і для міста, для населення, і взагалі для взаємовідносин тут внутрі Севастополя.
Як Бакіїв у четвер знову стане президентом Киргизстану?
Bakiyev's popularity, according different polls, ranges between 50-60%.
Які вакансії пропонують безробітним в Україні?
Нескладно знайти у цей літній період роботу вантажникам, водіям, кухарям, охоронцям, швачкам, продавцям, підсобним робітникам.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі.
програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
У Севастополі вдруге з початку літа російських військових ловлять на порушенні правил перебування в Україні. Знову міліція зупинила небезпечне транспортування російських крилатих ракет густозаселеними районами міста. Черговий інцидент стався 21 липня. Якраз цього дня офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії заявив, що під час першого випадку перевезення російськими військовослужбовцями ракет 8 липня ніяких порушень угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України не було. Деталі останнього інциденту зараз дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире. І відразу запитання, що сталося цього разу? Які ракети перевозили російські військовослужбовці?
Доброго вечора. Першою про черговий інцидент у Севастополі за участі російських військових моряків повідомила «Українська правда». За її даними, отриманими від джерел в севастопольській міліції, учора працівники Державтоінспекції Севастополя затримали дві автомашини Чорноморського флоту Росії, які перевозили вулицями міста крилаті ракети типу «Малахіт». За словами правоохоронців, ракети перевозили під охороною, але без супроводу пожежних автомобілів і без повідомлення компетентних органів України. Російські військові заявили, що везуть запчастини до ракет. Однак при огляді машин правоохоронці з'ясували, що це не відповідає дійсності. Військові джерела Радіо Свобода повідомили, що факт затримання стався на північній стороні Севастополя. Ракети звантажили з одного з малих ракетних кораблів на куриній стінці і там же на причалі розібрали, відділивши боєголовку. Потім завантажили ракети у контейнери і планували транспортувати на ракетно-технічну базу Чорноморського флоту Росії, що розташована в селі Сахарна Голівка на околиці Севастополя. Після складення відповідного протоколу автомобілі повернулися у військову частину. Нагадаю, що 8 липня співробітники Державтоінспекції затримали три ракетовози Чорноморського флоту з ракетами типу «Малахіт» і «Терміт», а також пожежну машину. Тоді МЗС України висловив свій протест російській стороні у зв'язку з порушенням російськими військовими угоди між Україною і Росією про Чорноморський флот Росії. Але вчора ж офіційний представник МЗС Російської Федерації Андрій Нестеренко заявив у Москві, що під час інциденту, який стався 8 липня у Севастополі, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії нічого не порушили. Ось так, Людмило.
Володимире, наскільки безпечні такі маніпуляції з розбиранням і перевезенням ракет посеред великого міста? Що з цього приводу експерти говорять?
Експерти тут одностайні. Все це дуже небезпечно. Протикорабельна крилата ракета П-120 «Малахіт» хоч і має твердопаливний двигун, але і його пальне екологічно небезпечне, вже не кажучи про сам боєзапас. Роботи з ракетами, в тому числі пов'язані з перевезенням, жорстко регламентуються і українським, і російським законодавством. Крім того, указ президента України від серпня 2008 року чітко вимагає від росіян сповіщення відповідних українських служб про такі перевезення. Ось що сказав Радіо Свобода військовий експерт, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак.
Це є край небезпечно і для міста, для населення, і взагалі для взаємовідносин тут внутрі Севастополя. Тут треба було б командувати Чорноморським флотом чи людям, які відповідають за заміну техніки цієї ракетної, просто погодити із відповідними структурами, органами державної влади, ВМС України і МЧС. Але величезна російська гордість не дозволяє собі цього зробити. Бачите, вони граються в велику військову таємницю. Тому під загрозу життя людей. Відповідні органи державної влади України повинні відповідно відреагувати на цей черговий виклик наглості і нахальства у відношенні до України і українського народу.
Це був капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. Він розповідав нам про нову ситуацію в Криму, про те, що російським військовим, як виглядає, сподобалося возити крилаті ракети густо заселеними районами Севастополя. До міжнародних подій понад 600 тисяч Даруйте, Киргизстан претендує на репутацію найдемократичнішої країни Середньої Азії, але ці позиції можуть бути підмочені завтра, 23 липня, під час президентських виборів. Питання лише одне, як впевнено переможе на цих перегонах діючий глава держави Курманбек Бакіїв. Бо 5 його суперників з опозиції не лише слабкі, але й не впевнені в своєму успіхові. Подробиці Василь Зілгалов.
Після революції тюльпанів 2005 року ця гірська країна, що межує з Китаєм і Афганістаном на півдні Середньої Азії, приваблює потужних світових гравців своїм стратегічним розташуванням на тяньшанських вершинах семитисячниках. Саме нависанням Киргизстану над стратегічними районами Азії пояснюється присутність на його території російських та американських військових баз. Великі міста на кшталт столиці Бішкеку збудовані в Киргизстані за часів СРСР. Населення країни порівняно невелике, трохи більше 5 мільйонів осіб. Економіка залежна від зовнішніх енергетичних ресурсів. Самі киргизи виживають за рахунок сільського господарства і пов'язаних з ним промислових галузей. Результати виборів у Бішкеку ні в кого не викликають сумнівів. Діючий президент Курманбек Бакіїв лідирує у рейтингах в порівнянні з іншими 5 його суперниками. Один з найактивніших опонентів Бакіїва є лідер соціал-демократичної партії, колишній глава уряду при діючому президентові 52-річний Алмазбек Атамбаєв. Джон Маклеод, директор програм Середньої Азії у Лондонському інституті з вивчення проблем війни і миру, каже Радіо Свобода про наслідки цієї президентської кампанії в Бішкеку.
Це залежить від ваги особистості. І в цьому випадку ми маємо дійсно велику індивідуальність президента, який має ресурси для підтримки своєї популярності, розміщення своїх плакатів, великих стендів. Інші кандидати мають набагато скромніші команди і фінансові ресурси, щоб конкурувати у такій кампанії.
Хоча інші західні експерти дещо більш скептичні, так Ерік Амарат з Джеймс Таунівської фундації США каже, що ситуація в Киргизстані навіть гірша, ніж за часів Аскара Акаєва, особливо що стосується розгулу криміналу. Разом з тим, цей експерт переконана, що перемога Бакіїва у четвер буде менш переконливою, аніж у 2005 році.
Популярність Бакіїва, згідно із різними опитуваннями, коливається в межах 50-60%. Таким чином, він найвірогідніше не досягне 70 чи 80%. Це те, про що свідчать різні опитування.
За цими перегонами спостерігатимуть різні міжнародні групи моніторингу, включаючи ОБСЄ та СНД. Експерти очікують більше критики щодо підсумків цієї виборчої кампанії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Понад 600 тисяч українців змушені шукати роботу. Такою є офіційна статистика. Одна з форм заробітку, яку пропонують в державних центрах зайнятості громадянам, робота в полях. Як виглядає ситуація? Надія Шерстюк починає свій репортаж з інформації директора Державної служби зайнятості Володимира Галицького.
Они были на учете, а когда пошли работать в поле, они, естественно, снялись с учета. На вчерашний день, на 21 липня, численность громадян, которые стояли на учете в службе занятости, 637 700 человек. Да по всей Украине. Из них имели статус безработного, это в том числе 619 400 человек. Получали пособие по безработице 480 200 человек. В базе данных службы занятости актуальных вакансий 75 300.
Більше 36 тисяч мешканців Львівщини мають статус безробітних. Число тих, хто перебуває на обліку у службі зайнятості, у липні зменшилося на кілька сотень осіб. Незважаючи на це, на кожне вільне робоче місце в області претендують 19 людей. Де можна працевлаштуватися у Львові влітку, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Шукати роботу через інтернет чи соціальну службу не обов'язково. При вході у ЖЕК у центральній частині міста читає перелік вакансій. Потрібні двірник, стажутрут, сантехнік. Зарплата більше 1000 гривень. Нескладно знайти у цей літній період роботу вантажникам, водіям, кухарям, охоронцям, швачкам, продавцям, підсобним робітникам. А ще фірми потребують на роботу менеджерів з туризму, кур'єрів, фахівців з інтернет-послуг. Саме через невеликі зарплати люди не поспішають влаштовуватися на роботу. Володимир Гарцула, голова правління компанії VM, зазначає, що незважаючи на пору року, завжди потрібно висококваліфіковані працівники.
Інженер-механік, інженер-технолог, хороший зварювальник, хороший слюсар. Молодь, як правило, старається освоїти такі професії
точно. Де щось можна дуже швидко, легко заробити гроші.
Чимало молодих людей у літню пору працюють у ресторанах, кав'ярнях, кур'єрами у фірмах.
Киянка Владислава вирішила підробити влітку, оскільки потребувала, за її словами, швидких коштів. На місце офіціантки, куди дівчина спершу пробувала влаштуватися, у неї бракувало досвіду. Відтак Владислава знайшла собі підробіток за оголошенням на стовпі біля метро.
Біля метро побачила об'яву, що потрібні продавці, які торгують телефонними картками для поповнення рахунку. І була така замануха, що 100-250 гривень день. Я туди пішла, пройшла співбесіду. Контингент був, звичайно, такий, м'яко кажучи, чи п'яниці, чи якісь такі люди не мого рівня, скажімо так, без освіти. Мені треба було заробити гроші, тому я на це не зважала. Почала працювати. Було дуже важко, тому що навантаження просто шалене. Десь 7-8 ранку треба бути вже в офісі, забирати свою сумку на свою точку з цими картками, перераховувати їх повністю по накладній. Тобто десь о 9 годині я розпочинала торгівлю. І до 7-8 вечора я хватала сил, працювала. Для того, щоб заробити 100 гривень в день, 5 тисяч треба принести продаж.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Затриманий правоохоронцями генерал Олексій Пукач визнав свою причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, заявив заступник глави СБУ Василь Грицак. Крім того, за його словами, Пукач назвав і замовників вбивства журналіста. Грицак відмовився називати будь-які прізвища, посилаючись на таємницю слідства. Співробітники Служби безпеки України посилили охорону колишнього керівника Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, звинуваченого в вбивстві журналіста Гонгадзе. Напередодні президент Віктор Ющенко заявив:
я вчора дав розпорядження, сьогодні їх повторив, щоб волосинка не впала з голови Пукача, щоб він знаходився на території, яка щосекунди контролюється на предмет забезпечення його життя, щосекунди буде працювати телекамера.
Віктор Ющенко, вдова вбитого журналіста Мирослава Гонгадзе, заявила Радіо Свобода, що правоохоронці затримали лише виконавця злочину, замовники ж поки що на свободі.
Він є виконавцем цього вбивства. Поки що питання залишається відкритим щодо замовників. Якщо генерал Пукач назве замовників, тоді буде дуже важливим не просто назвати ці імена, а зібрати всю доказову базу, яка б могла допомогти і дати шлях для пред'явлення обвинувачення замовникам цього вбивства.
Мирослава Гонгадзе. Співробітники Генпрокуратури разом зі співробітниками СБУ затримали Пукача 21 липня в Житомирській області. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден завершив візит в Україну і прибув до Грузії. Зараз він виступає на зустрічі з президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі. Виступаючи в Києві, Байден підтвердив, що Сполучені Штати підтримують Україну.
Свобода – це лише початок, а не кінець. Ваша революція триває, ще не всі її завдання виконані. І я тут насамперед для того, щоб сказати українському народові, якщо Україна і надалі йтиме дорогою свободи, демократії і процвітання, то Сполучені Штати будуть її підтримувати.
Байден закликав Україну економити і підвищувати ефективність енергетичних ресурсів, бо від цього залежить її свобода. Віце-президент Сполучених Штатів знову заявив, що Україна має право сама вибирати, до яких союзів їй долучатися. Мета візитів Байдена – запевнити Київ і Тбілісі в тому, що поліпшення взаємин Вашингтона з Москвою не наносить шкоди Україні та Грузії. Росія виступає різко проти планів цих двох країн вступити до НАТО. Державний бюджет на наступний рік готуватимуть відповідно до заветованого президентом бюджетного кодексу. Про це сьогодні заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Я хотіла би сформувати дуже чітке доручення Міністерству фінансів. Ми формуємо проєкт бюджету на 2010 рік саме в концепції бюджетного нового кодексу. І ми не відступимо від цього ні на один крок. Я хотіла би, щоб все було розраховано, все подано, і після президентської кампанії ми підпишемо такий бюджет, який вже повністю перерозподіляє гроші на рівень місцевих органів самоврядування.
Прем'єр Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон підписала сьогодні в Таїланді договір про дружбу між Сполученими Штатами і країнами Південно-Східної Азії. Угода підписана перед відкриттям регіонального форуму з питань безпеки, в якому беруть участь держави АСЕАН, організації, що об'єднує більшість країн Південно-Східної Азії. Раніше сьогодні Гіларі Клінтон знову закликала Іран відмовитися від ядерної програми. Державний секретар Сполучених Штатів наголосила, що в іншому разі Сполучені Штати можуть допомогти своїм союзникам в регіоні модернізувати їхній оборонний потенціал.
Ірану треба зрозуміти, що його намагання отримати ядерну зброю не підвищить його безпеку і не посилить його впливу ні в регіональному, ні в глобальному масштабі.
Заявила державний секретар Гіларі Клінтон. Новий судовий процес у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської має початися 5 серпня. На цей день призначили попередні слухання в Московському окружному військовому суді, повідомила адвокат сім'ї Політковських Анна Ставицька. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Вітаю усіх, це вечірня Свобода у студії Тетяна Ярмощук. Під час українсько-американських переговорів на найвищому рівні питання енергетики, зокрема ядерної, було серед головних. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден висловив підтримку Україні у сфері міжнародної ядерної безпеки. А український президент Віктор Ющенко відзначив, що обидві держави і надалі поглиблюватимуть співпрацю у сфері ядерної безпеки на українських АЕС. У зв'язку з цим ми вирішили поговорити про українську ядерну енергетику та перспективи диверсифікації ринку ядерного палива із головою Державного комітету ядерного регулювання України Оленою Миколайчук. Пані Миколайчук, питання, яке ядерне паливо має споживати Україна, останнім часом викликає чималу дискусію. Одні заявляють, що паливо американської компанії Westinghouse, яке зараз випробовують на одному із реакторів новоукраїнської АЕС, є реальною альтернативою російському. Інші ж кажуть, що воно не зовсім підходить до реакторів російського виробництва, які експлуатуються в Україні. Хто у цьому випадку має рацію?
На даний момент ми не можемо відповісти чітко, що є кращим, що є гіршим, що підходить, що не підходить. На сьогодні в реакторі 163 збірки. 6 з них – це американські. Якби виникли реальні проблеми з ними, це б поставило певні перепони перед подальшим перебігом проєкту. На сьогодні реальних проблем ми не бачимо за результатами 3 років. Але це не каже, що це паливо може за цим результатом бути відліцензовано, тому що це абсолютно не представницька кількість. І так само, як ми підходили свого часу, російське паливо теж, воно не стояло на місці. Були різні модифікації. Підхід до кожної модифікації абсолютно стандартний. Тобто, ми починаємо один рік, другий, третій, або перший, другий, третій, четвертий, в залежності до того, яка компанія, повністю, поступово заповнюється один реактор відповідним паливом і аналізується його експлуатація, його робота в реакторі. Якщо нема питань, якщо працює все нормально, тоді ми видаємо дозвіл на постійне використання. Сьогодні з американським паливом це дуже попередній етап. За цим дуже попереднім етапом, це така певна була пристрога свого часу, як я розумів, була зроблена урядом в тому числі, тому що дійсно новий виробник. Ми бачимо, що можна приступати якраз до цих випробувань. Потім перший рік, другий, третій, четвертий, повністю заповнюється зона одного реактора, ми бачимо всі результати, як паливо працює в різних режимах і видаємо або не видаємо. Безумовно, якщо проблеми виникають там на попередніх етапах, це все припиняється. У нас були такі випадки, була одна модифікація, російська, власне, модифікація палива наприкінці 90-х років. 2 роки все було чудово, потім виникли проблеми, це було припинено. І паливо замінено в реакторі. Абсолютно. Такі ж підходи у нас щодо російського палива, щодо американського. Ми нікому не будемо робити виключення, ми не кажемо, тобто тут немає ніякої упередженості. Ми маємо бути впевнені в безпеці. Ну, а інші показники економічні і так далі, це має вирішувати експлуатуюча організація, Мінпаливенерго, інша сторона держави, скажімо так.
Тобто паливо компанії Westinghouse, яке зараз випробовується на одному реакторі, має бути ще випробувано?
То є дуже попереднє випробування. Тому що якщо у нас 163 збірки в реакторі і тільки 6 з них є іншою модифікацією, то не є реальні випробовування. За результатами 6 збірок ми могли б отримати категоричне ні. Категоричне так отримати неможливо. У нас сьогодні немає категоричного ні. Сьогодні готуються документи для того, щоб ми почали нормальний повномасштабний етап наступний. Тобто, інакше як поставивши паливовий реактор, ми не можемо впевнитись, гарне воно, погане, відповідає воно вимогам чи не відповідає. Я можу сказати, до речі, що ці вимоги, вони з часом змінюються. От якщо порівняти те паливо російське, що є сьогодні, і інше паливо російське, що було 20 років тому, воно набагато краще за своїми показниками в роботі, показниками і безпеки, і ефективності. Пройшло дуже багато різних модифікацій. Американське паливо, воно вже використовувалося на чеських реакторах. Так, були проблеми. Але на сьогодні американський виробник, він декларує те, що він врахував це, і ці проблеми зняті. І ми не маємо упереджено ставитись, але разом з тим чітко зрозуміло, що у нас немає бути якихось інших підходів, так само. Якщо це паливо розраховане на 4-річну компанію, 4 роки воно має випробовуватись на одному реакторі до повного заповнення, щоб вже побачити в усіх розрізах, усі аспекти, наскільки воно є нормальним, безпечним.
Але ж з 2011 року у нас починає діяти контракт на поставку ядерного палива компанії Westinghouse. Чи встигнуть до того часу пройти випробування?
Якщо ми кажемо, що це вже 4 роки, і відлік цих років ще не почався, ну так проста арифметика каже, що ні.
Окрім питання поставок ядерного палива, зараз обговорюється також питання будівництва заводу. І, власне, на будівництво заводу із виробництва ядерного палива претендує компанія як ТВЕЛ російська, так і компанія з американським капіталом Westinghouse. І тут знову ж таки виникає дискусія. Експерти сперечаються, хто ж все-таки має будувати цей завод. І я зараз пропоную послухати дві думки. Це буде радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима та директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар.
З огляду на те, що реактори в нас є російського виробництва, було б непогано, якщо б для того типу реакторів ми мали завод ядерного палива саме Твелівський.
Після підписання такої угоди Україна буде виглядати дуже проблемно з позиції перспектив зменшення ядерної залежності.
Пані Олено, хто із двох фахівців має рацію, чи, можливо, десь є золота середина?
Я думаю, що це питання, воно взагалі не має простої такої відповіді. От коли ми кажемо про паливо, починати треба з того, а яке паливо нам потрібне? Що ми хочемо від палива? Тобто паливо, воно проєктується, виготовляється під якісь певні задачі. В тій же Російській Федерації зараз розробляються різні модифікації палива, які спрямовані на вирішення різних задач. Є, наприклад, така дуже мені особисто симпатична екологічна задача зробити цикл не 4-річним, а 7-річним. Що це дає? Що ці 163 збірки поступово міняються не протягом 4 років, тобто не 1/4 зони щорічно, а протягом 7. І це дає суттєве зменшення кількості випрацьованого палива. От чому я кажу, мені це дуже симпатично. Є інші задачі, наприклад, збільшення одиничної потужності реактора. Сьогодні прогрес є з тим ж самим російським паливом на деяких російських блоках, цим займаються і блоки в Східній Європі. На жаль, от Україна в жодних цих питаннях не приймає участі. Це ж, ну, це не наше рішення, це рішення на Енергоатом мало бути. Можна ще якісь задачі вирішувати. І перше, що треба визначити нам для себе, а що ми хочемо від цього палива. Не треба забувати, що збудувати завод це не просто. Ну, збудуємо завод. У нас сьогодні не маємо своєї власної наукової бази, наукової підтримки. За 20 років і американці, і росіяни, і французи, вони випробували велику кількість різних модифікацій палива, воно стає все кращим, кращим, кращим. Чи будемо ми самі це робити, подальший розвиток? Чи будемо на когось опиратись? Яка буде кооперація? На що ми орієнтуємося? Яка стратегія? Я думаю, що всі ці питання, вони мають бути дуже серйозно продумані перед тим, як приймати таке рішення. Ну, а з точки зору безпеки, ми відслідкуємо, щоб будь-яке рішення, воно було безпечним.
Політики весь час говорять про диверсифікацію енергоринку. І зараз йдеться не тільки про диверсифікацію там газового ринку, але і про диверсифікацію ринку ядерного палива. Як можна диверсифікувати реально цей ринок?
В принципі, є багато різних виробників. От, наприклад, ті країни, в яких використовуються реактори не радянського типу, вони диверсифікували ринок. В тому числі за рахунок російського виробника палива ТВЕЛ, який сьогодні виробляє паливо для різних типів реакторів, в тому числі для французьких, для американських. Але збільшення кількості виробників палива обмежується кількістю реакторів, які споживаються паливо, тому що є економічні параметри. Можна збудувати там в кожній країні взагалі по своєму заводу, але завод має працювати, люди мають працювати, які приходять, отримують зарплату принаймні рік, там мінус місяць, що йдуть відпустки. А якщо кількість блоків не виправдовує це завантаження, то треба реально це враховувати. Тут є багато різних факторів.
А на якій стадії зараз перебуває виконання контракту із компанією Холтек на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива?
У компанії Холтек є аж 3 контракти. На Чорнобильське АЕС це 2 контракти. Перше, Холтек запропонував, що він має рішення для того, щоб довести до кінця проєкт СВІАП-2. Цей проєкт теж будувалось, потім теж збудували, виявилося, що дуже багато проблем виникло, які роблять неможливим видачу ліцензії на експлуатацію. Компанія, що будувала, вона повернула частину коштів, і Холтек став іншою компанією, яка доводить це до кінця. На даний час вони мали вже подати певні документи в рамках ліцензійного процесу. Наскільки я розумію, зараз ідуть певні затримки. Є ще друга задача, дуже важлива задача, яку вони вирішують. Коли свого часу підписувалися ці контракти, передбачало, що Україна в рамках контракту СВІАП-2 вирішить це питання не сильно деформованого ядерного палива відпрацьованого. А от сильно деформоване, а це так до 100 збірок, скажімо так, Україна вирішує сама. Це теж серйозна проблема. От там є окремий контракт з фірмою Холтек, він мав би непоганий прогрес, просто минулого року роботи не були повністю профінансовані, зараз урядом спеціально виділені кошти, щоб ми мали гарний реальний прогрес в цьому напрямку.
Коли можуть розпочатися будівельні роботи?
Мені складно сказати, тоді, коли ми дамо свій дозвіл на їх початок, а для цього ми маємо мати принаймні всі проєктні матеріали, всі обґрунтування безпеки, їх проаналізувати. Сьогодні ми ці матеріали по жодному з проєктів ще не отримали.
Деякі експерти те, що лякали громадськість, що це, мовляв, буде небезпечно, і однією з умов контракту є проведення референдуму.
Зараз ви говорите про третє сховище, про те сховище, яке централізоване. Сховище відпрацьованого ядерного палива – це абсолютно така поширена річ. У нас досить багато енергоблоків по всьому світу розкидано. І з відпрацьованим паливом щось треба робити. І не досить значна частина, по-моєму, менше третини, йде на переробку. А більшість вона саме зберігається довгостроково. І такі сховища, вони є в будь-яких країнах, в тому числі в Україні. Запорізька АЕС, вона вже досить давно не відправляє в Росію на переробку відпрацьоване паливо. Там збудовано за американською технологією сховище, воно відліцензовано. Ми навіть зробили такий крок на упередження, переоцінку безпеки не через 10 років, через 5. Попросили зробити, проаналізували її. Зараз це сховище експлуатується під контролем повністю. Так само в Чехії, Словаччині, Угорщині, Франції, Німеччині. Такі сховищ дуже багато. Сховища є сухого типу, сховища є мокрого типу. Вони, як правило, просто знаходяться при атомних станціях, тобто централізація, вона не є таким розповсюдженим явищем, хоча, наприклад, в тій же Швеції воно сховище централізоване, поряд з майданчиком однієї з АЕС збудовано сховище, куди зводиться відпрацьоване паливо після витримки в басейні з усіх 4 АЕС. Є підхід теж можливий. Питання в тому, що перше, щоб цей проєкт відповідав жорсткішим вимогам безпеки. А у нас зараз наші вимоги безпеки, вони такі ж, як в Європі, такі, як у світі. Вони не є м'якшими ні в якому відношенні, і вони є навіть жорсткішими, ніж в деяких інших країнах. Крім того, питання перевезень, що має бути забезпечені такі шляхи, щоб воно перевозилось безпечно і так далі. Коли ці всі питання належним чином вирішені, якщо ми маємо атомні станції, відпрацьоване паливо все одно там утворюється.
Триває вечірня «Свобода». У нас у гостях голова Державного комітету ядерного регулювання України Олена Миколайчук. І з нею ми говоримо про перспективи ядерної енергетики в Україні. Сьогодні газ стає дорогим, ціни на нафту йдуть угору, і багато країн, європейських країн, зараз знову багато уваги починають приділяти ядерній енергетиці. Навесні, коли Юлія Тимошенко була у Москві і вела переговори з Володимиром Путіним, вони домовилися про добудову 2 атомних реакторів на Хмельницькій АЕС. Чи потрібні Україні додаткові енергетичні потужності?
Думалось не про добудову, а про будівництво. Добудову та за проектами 70-х років в Україні реактори ніхто не буде. І це Кабмін підтвердив. Є постанова Кабміну, де схвалено, що базові характеристики проєктні мають відповідати проєкту В-392. Це російський проєкт. Він відповідає тим проєктам, які пропонуються сьогодні і американцями, і французами. Це сучасний проєкт. І якщо буде збудовано за цим проєктом, це будуть сучасні, безпечні реактори і запасом там міцності і так далі, з різними модифікаціями. Такі реактори збудували зараз і вже запустили в Китаї. Будівництво завершується в Індії. З якимись модифікаціями воно, мабуть, буде будуватись в Україні. Інша річ, що я завжди досить скептично ставлюсь до дешевизни ядерної енергетики. Скільки коштує ядерна енергетика, ми насправді не знаємо. Якби ми сьогодні вже мали остаточне рішення, що ми робимо з відпрацьованим паливом, тобто або якась його супер там переробка, захоронення, то, що залишилося, або його пряме захоронення, ми могли б сказати, що ми знаємо, скільки воно коштує. На сьогодні в Україні це питання не вирішено, як і в багатьох інших країнах. Фактично, реальний прогрес є тільки в двох країнах – Швеції і Фінляндії. Але і вони поки що не завершили ці проекти глибоких геологічних сховищ для відпрацьованого палива. І от коли вони завершать і матимуть ці цифри фінансові, ми будемо знати, що є дешевим, що є дорогим.
Але попри все, Україні потрібні додаткові енергоблоки?
Я в цьому відношенні швидше скептик. Ми на сьогодні не використовуємо весь потенціал того, що ми сьогодні маємо. Я вже згадувала, коли ми говорили про паливо, що ті ж наші і східні сусіди Росія, і західні сусіди, і Угорщина, і Словаччина, і Чехія, вони використовують набагато більше потенціал тих блоків, що є. Там підвищується і потужність, і збільшується коефіцієнт використання встановленої потужності. Я думаю, що поки ми не вичерпали і ці, треба не екстенсивно, а інтенсивно, в першу чергу, розвивати ядерну енергетику, ефективно використовувати те, що є, робити його безпечним і надійним. З точки зору, правда, безпеки і надійності, у нас дійсно непогано йде прогрес останні роки, реалізуються дуже цікаві програми.
Як можна оптимізувати роботу енергетики ядерної, яка зараз в Україні є?
Почнемо з того, що от є два енергоблоки ВВР-1000, ВВР-320, такі ж, як у нас, ті ж самі Болгарії. Там повністю завершено минулого року імплементацію програм підвищення безпеки. 212 заходів. Мають вони те, що протягом останніх 2-3 років в районі 90% коефіцієнт використання встановленої потужності. Стабільна робота, не спрацьовує аварійний захист. Будь ласка, давайте ми досягнемо цих результатів на наших діючих блоків. Тому я казала, я скоріше скептик в цьому відношенні. Я не є противником атомної енергетики. Але до її розвитку треба ставитись дуже розумно і помірковано.
Наскільки працюють наші атомні станції відсотків?
В районі 70%. Це усередина цифра. Ну, в принципі, вона не дуже сильно відрізняється. Тобто більше 80% у нас, по-моєму, в жодному енергоблоку так і немає.
Що зараз з Кримською АЕС? Яка її доля?
Кримської АЕС як такої сьогодні немає, мабуть, її немає вже і в планах. Будівництво свого часу не було завершено, там зараз проводяться фестивалі рок-музики.
Свого часу йшли питання про те, або зробити тренажер для студентів, або ж хотіли продати.
Я не думаю, що там якісь вже сьогодні є ще якісь економічні перспективи цього проєкту. Хоча при розумному підході.
З приводу об'єкту «Укриття» 2, яке зараз проводиться, будівництво якого на Чорнобильській АЕС, теж час від часу лунають досить скептичні заяви про його подальшу долю і будівництво.
Сьогодні ми маємо укриття 1. Завершено досить серйозний проєкт по стабілізації його конструкції, і ми маємо запас ще на мінімум 15 років, що він простоїть. Але, безумовно, радіаційна обстановка в укритті 1, які є сьогодні, вона така, що вона не дозволяє реально там проводити якісь роботи, щось там розбирати, щось там робити. Це питання, воно не сильно змінить, чи напротязі довгих років. Яка суть? Укриття 2, що зробити зверху ще одне накриття і дозволити роботи робити під ним, під його захистом. І це не просто таке накриття, воно буде ще мати певне обладнання, яке буде спрямоване якраз і, ну, це і вентиляція безумовно і так далі, в тому числі і там якісь там роботи, ще щось. Контракт був підписаний в вересні 2007 року. Є певний прогрес, він повільніший, ніж планували, але, якщо чесно сказати, то він такий, як і передбачували, тому що завжди планують по найкращому шляху йти. З такими складними об'єктами, ну, ніколи так просто все не буває.
Контракт підписувався на 5 років.
Десь 5-5,5 років має бути завершено будівництво. Ну, сьогодні вже можна прогнозувати, що, мабуть, буде певна затримка. Це, знаєте, загальносвітова тенденція. Вон Фінляндія. Дують перший блок, головний блок нового французького проєкту. 3 роки вже затримка. Це дуже складні об'єкти, і не так просто їх будувати, і є багато факторів. І сьогодні навіть те ж саме ставлення до безпеки, воно є певним тормозом. Тому що, опікшись на молоці і на воду дуємо. І не тільки ми, це в усьому світі.
Реактори нового покоління, наскільки вони є безпечнішими?
Реактори нового покоління, коли ми кажемо, це так зване покоління 3+. Ну, тому що такий є от консенсус, що 4-те покоління – це будуть ті реактори, де вже точно можна дитячий садок поряд з реакторами ставити, вони будуть абсолютно безпечні. космічними. Реактори 3+ покоління – це реактори, в яких дуже багато є технічних рішень, які суттєво або виключають можливості розвитку аварії, або забезпечують то, що якщо щось таке станеться, ніякого вихіду взагалі за межі конфайнменту не буде. В принципі, якщо згадати минуле, було дві дуже великі аварії. Це була аварія в Чорнобилі, аварія Тримайл Айленд. Чим вони відрізнились і чому одна аварія – це 7-ма категорія за шкалою НЕС, а друга – 5-та? Тому що в Чорнобилі був великий викид, а в Тримайл Айленді його не було, був дуже незначний викид. Хоча те, що сталося з самою реакторною установкою, воно абсолютно порівнянне. Там був надійний конфайнмент, і всі ці наслідки аварії, вони були під конфайнментом. Цей урок, він вже сьогодні врахований. Ті реактори у нас, які типу ВВР, вони такі конфайнменти мають, в принципі. Подальші кроки, які є. Наприклад, вже подвійна оболонка. На що це розраховується? Що дві частини оболонки. Верхня оболонка, вона уберігає від там падіння літака і так далі, а нижня від подій, які відбуваються на самому реакторі. Це вже от такі особливості. Дуже багато пасивних систем, коли не треба думати про те, чи встигне людина, чи зробить вона правильно, чи неправильно, коли сам проєкт зроблений так, що якщо щось відбувається, працюють самі системи реактора на ліквідацію цих наслідків. Дуже продумані, дуже непогані проєкти, і вони, в принципі, всі зараз порівнянні. Нові розробки, ті, що є американські EP-1000, наприклад, ті, що є французькі EPR, ті, що є російські AS-2006, вони всі мають ті ж самі проєктні рішення. Безумовно, це ще не четверте покоління, тобто ще треба зробити кілька кроків для того, щоб це було більш досконале. Але це вже набагато краще, набагато надійніше, набагато ефективніше. І навіть на реакторах попередніх поколінь ми бачимо, що коли ми робимо заходи з підвищення безпеки, вони мають реальні результати. Якщо подивитися на ті ж самі графіки, всі параметри і кількість подій, і дози, і все, воно йде зверху вниз. Ми все знижується з кожним роком. За рахунок того, що робиться за рахунок підвищення безпеки, навіть на реакторах, які були спроєктовані ще в 70-х роках.
Тобто йде оновлення реакторів, які зараз працюють в Україні.
Фактично, їх замінюються якісь системи, робляться якісь додаткові системи, для того, щоб вони працювали краще. Навіть один і той самий реактор кожного року ми вживаємо певних заходів, і він стає безпечнішим з кожним роком.
А якщо повернутися до Чорнобиля, до зони відчуження, наскільки там зараз є стабільною ситуація?
В принципі, це, мабуть, це досить серйозне питання, і, мабуть, настав час, коли це питання треба на державному рівні задати, провести дуже серйозний аудит того, що робилося за всі ці роки в зоні відчуження, і щоб побачити, а взагалі ці заходи, що робились, вони досягали якоїсь мети? Чи було суттєво знижено? Чи було зроблено умови для роботи людей більш безпечніше? До 25-річчя цю роботу треба було б зробити і проаналізувати. Є якісь результати? Щось зробили так, точечно. А подивитися, як в цілому змінилася ситуація на території зони відчуження, наскільки там є безпечно, небезпечно, зробити якийсь прогноз, як його далі використовувати. І сьогодні є нове використання, і будуються там нові об'єкти. Сховища для радіоактивних відходів від Чорнобиля, сховища для радіоактивних відходів, щоб, якщо в зоні відчуження є якісь сховища старіші, постчорнобильські, які треба перезахоронити, щоб їх перезахоронити, будуть централізовані сховища, щоб перезахоронити туди відходи з тих сховищ.
Свого часу Білорусь дещо зменшила зону обов'язкового відчуження. Чи не варто Україні зробити те ж саме? Чи можливий такий варіант у перспективі?
Теоретично це можливо. А наскільки це можливо практично? Для того і треба. От Білорусь, вони там серйозні робили спостереження, оцінки, і вони проаналізували і дійсно привели розмір зони відчуження відповідно до реального забруднення і до прогнозу цього забруднення. Ну, у нас дуже велика робота робиться на території зони відчуження, але дійсно сьогодні треба на хвилиночку може зупинитися і зробити такі аудити, подивитися. А що у нас відбувається? Які результати цих заходів? Може, деякі заходи не варто робити, витрачати сили на те, що не дає ефекту, а щось навпаки дає чудовий ефект, це треба поглибити. І подивитися ці результати і чітко розписати і побачити. Уряд давав таке доручення ще, по-моєму, минулого року для того, щоб це зробити. Ну, наскільки я розумію, воно ще поки не виконано.
З приводу самої Чорнобильської атомної електростанції, вона зараз може використовуватися лише як майданчик для ядерних сховищ, чи, можливо, ще якесь може бути її застосування?
Питання застосування цього майданчика – це річ цікава. Свого часу от говорили про те, що треба зробити там на цьому місці зелену галявинку. Ну, я думаю, що це досить абсурдна задача. Тобто це було неефективне використання коштів. Можна зробити там зелену галявинку, але просто все, що там збереться, треба кудись перенести. Ми перенесемо цю брудну галявинку в інше місце. А в деяких країнах використовуються такі стратегії, як завершило, от, наприклад, дві з німецьких АЕС, які завершили, у них є 12 енергоблоків, які вже завершили цей термін експлуатації. 17 з них там була стратегія зеленої галявинки, а на двох була обрана інша стратегія, що все воно компактується, захоронюється на місці. Тобто АЕС потім перетворена на сховище радіоактивних відходів. Де воно народилося, це забруднення, там воно і захоронене. Ну, свого часу ми подавали такі пропозиції для от перегляду концепції зняття з експлуатації стратегії до уряду. Вони, в принципі, розглядалися, були підтримані. Ну, на сьогодні це питання ще обговорюється. Буде етап витримки, от після витримки, чи є сенс от все це порубати і перевести просто в інше місце? Чи може його ефективно зробити так, щоб воно було безпечно і зберігалось там, де воно є. Зберігши і кошти, і, знаєте, кошти коштами, але ми цим збережемо і дози, які ми даємо тим людям, які виконують ці роботи. Україна, вона, звісно, багата країна, у нас багато населення, треба людей все-таки берегти, ми і так досить багато постраждали. Там, де можна уникнути зайвих доз, треба їх завжди уникати, безумовно. До речі, якраз на прикладі ми показали просто блискучі приклади, ми його з гордістю доповідали на останній доповідь про об'єднану конвенцію. Коли планували робити роботи по стабілізації конструкції об'єкту укриття, основною перешкодою в плануванні було те, що дуже великі дози. От за рахунок оптимізації доз, за рахунок того, як розумно було побудовані ці роботи стабілізації, суттєво на порядок була знижена та доза реальна від тої, що прогнозували з усіма розрахунками.
Дякую, пані Миколайчук. Сподіваємося, що українська ядерна енергетика буде безпечною. Про перспективи української ядерної енергетики ми говорили з головою Державного комітету ядерного регулювання Оленою Миколайчук. Вела програму Тетяна Ярмощук. Говорить Радіо Свобода.